біздің негізгі басты проблема ол.
Бижан Арланович. Бижан Арланович.
Қашан үйленесің?
Ау.
Не үшін тоқтап қалдыңыз? Жалғастыра беріңіз.
А, я. Біздің негізгі жиналыс аяқталды, сау болдың.
Досым, жиналысты неге кетіп тұрсың?
Ой, үйдегілерің сол, бітпейтін сұрақтар ғой сол. Қашан үйленесің деген?
Мен үйленбейсің ба, қызым бар емес па, сөз салып әрекет істедің ба?
Уақыт. Жоқ.
Е, оған проблема ғой ма, досым? Біз дайындап қоямыз. Сен қызды алып келсең болды.
Бармаймын.
Ей, тұр, кет.
Бармаймын.
Ей, жүр.
Бармаймын.
Мен сенің етіне барайын, қуанту үшін құшақ күлді алайын. Есік алдың әдемі әңге салайын, түсіндің бе қалай, ай-ай-ай.
Айтынды не керек саған, құпырты мен тегі ғалам. Сен келіп үйдегі мама, үйленсер сейді маған, үйленсер сейді маған.
Ой, мама мейлен дейді, ой, мама мейлен. Сыбайлы түнде қонсасы жүрейік бірге, сұлуын тек көлімде.
Әңгіме айтар шынайы, ойымның бар бөлігін сенің бейнең ұрайды. Күлкің ұнайды, жүзің шырайлы, сені көрсетіпті тынық мұхиты шулайды. Анаң әкең болады құдай ертең, үлкен той болады шыдай еркем. Болып өмірде сен менмен тең, шыдай еркем, бірге ертем.
Ой, мама мейлен дейді, ой, мама мейлен дейді, ой, мама мейлен дейді маған. Сырласы байлы түнде